Mikel Reparaz EITB-ko nazioarteko aditu, egunon, Mikel.
Bai, egunon.
Ze testu ingurutan datorra guztia, Marokori berari begiratuta esate baterako, nola dago Maroko uneotan?
Bueno, Marokok baditu hainbat fronte eta azken hilabeteotan oso agerikoa izan dena da, ba, mendebaldeko Saharako egoera. Ez da? Nazioarteko harremanetan Marokok badu aliatu bat, baina gehiegi hurbiltzen ez zaion aliatu hoietako bat, estatu batuak dira. Eta azken hilabeteotan estatu batuek babesa eman diote eta Maroko indartu egin dute. Mendebaldeko Saharan gauza asko gertatu da azken hilabeteotan, ezta? Iazko azaroan gogoratuko duzu, Marokoko armada Gergerat izeneko eskualdean sartu zen eta gerra berpiztu zen, fronte polisarioak erasoak egin zituen eta hor abenduaren 10ean Donald Trump sartu zen jokoan. Donald Trumpek Saharan Marokoren subiranotasuna aitortu zuen trukean Rabateko gobernuak harremanak ireki zituen Israelekin, Abrahamen akordio famatu hoien arira. Hori Trumpek egin zuen, baina Biden etxezurira iritsi zenean, hori mantendu du eta ez du politika hori.
Atzera urratsik egin,
ez du politika hori aldatuko, beraz ikaragarrizko babesa izan da hori nazioartean eta diplomatikoki, baita militarki, ekonomikoki Marokorentzat, ez? Trump joan da, Bidenek ez du politika hori aldatu. Helburua orain Marokoren helburua da, Rabateko gobernuaren helburua, Europar Batasunak babes hori aitortzea baita ere, estatu batuek egin duten bezala. Europar Batasunean oso iritzi ezberdinak daude, Saharari dagokionean, Marokorekiko harremanetan, hor badakizue, harreman horiek Europarekin gatazkatsuak direla, baita Espainiarekin ere, arrantzua dela eta, merkataritza dela eta, Sahararen estatusaren inguruan, eta baita migrazioaren inguruan, eta hor talka handia dago Europarekin. Beraz, nolabait ikusi dugu Rabatek eta Marokoko gobernuak Turkian Erdoganek egindakoaren nolabaiteko kopia egin nahi izan duela, ez? Erdoganek duela hilabete eskaz, otsailean, badakizue, ateak ireki zituela, errefuxiatuak, Siriako ieslariak Europan sartzeko, zeren truke, Europar Batasunak migrazio itun bat egin dezan Turkiarekin. Hori bera, izan liteke, neurri handi batean, hemen ikusten ari garena, ez? Maroko indartuta dago, eta nolabait ere, Europar Batasunari bat dei bat, edo aldarri bat jo nahi dio.
Atzo bertan hitz egin zuen, Antony Blinken, estatu batuetako estatu idazkariak, Marokoko atzerrimi ministroarekin. Horrek are indar gehiago ematen dio momentu honetan Marokori?
Bai, nik uste dut zalantzari gabe. Esan bezala, Marokok beti izan du harreman privilegiatu hori estatu batuekin, baina Trumpek nolabait ere beste pausu bat eman ondoren, ez dago atzera pausurik, eta ezinbestekoa da gainera. Bai Marokorentzat, bai estatu batuentzat, harreman horri eustea. Ez nik uste dut, Bidenek ere argi utzi du eta estatu idazkaritzak hor ez dagoela ez duela Marokoren ez dakit aurkako inolako adierazpenik eginen eta hor gaude eta hor dago beste harreman hori eta da bere bizilagunekin duena, ez? Espainiarekin eta horrek ezpairi gabe eragiten dio, ez, harreman horri.
Eta gero dago Marokok esia ireki duela une jakin batean, Gazako erasoaldien unean, hori kasualitatea da?
Ez dakitze punturaino, egia da, lehen esaten genuen, Abraham izeneko akordio horiek, Trumpek hainbat herrialde arabiarrekin sinatu zuen akordio horren arabera, Marokok ere Israelekin harremanak ireki dituela, eta honek koinziditu Gazako erasoaldiarekin eta gatazka horrekin, ez dakitze puntutaraino izan duen horrek zer ikusia, nik esanen duke ez duela zer ikusi zuzena izan edo ez dela ondo horren ondorioz etorri, ez? Baina egia da testu inguru horretan egiten duela, ez? Eta horrek nolabait ere atentzioa ere Marokoren gainean jartzen duela orain, ez?
Mikel Reparaz, EITB-ko nazioarteko arloburu, eskerrik asko gaur goizean gako hauek bai gainean jartzeagatik. Datorren astera arte.
Gero arte.